Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem fanúšikov nášho podcastu a hlavne fanúšikov Interu Milana a aj celkovo talianského futbalu. Vítam vás pri ďalšom podcaste Nerazzurri Talks spoločne s Mišom. Čau, Mišo.
Vítam všetkých po dlhšej dobe.
Správne. Trošku sa nám to natiahlo, ale nevadí. Aspoň máme viacej tém do nášho podcastu. A dneska takto sviatočne, keďže oslavujeme, respektíve Inter oslavuje 116. výročie od svojho založenia. Takže hneď sa do toho môžeme pustiť, lebo mali sme za sebou celkom rušné obdobie, kedy sa náš náskok v série A momentálne navýšil na aktuálnych 18 bodov, takže snad to už udržíme nejako a zároveň sa aj tešíme na odvetu v Madride. Takže poďme si hneď rozobrať najprv teda tú série A. Tak čo hovoríš na posledné 4 zápasy? A na to, že máme 18 bodový náskok.
No, tak v prvom rade, ako si správne povedal, príznačne nahrávame práve v deň narodenín Interu. A teda udialo sa toho celkom dosť za tú dobu. Čo sme naposledy vlastne nahrávali pred tým prvým zápasom s Atletico Madrid. K tomu sa dostaneme neskôr. Čo sa týka ligy, tak celkom som sa nad tým tak pousmial, že ak si v predošlom podcaste spomínal, že nech máme hociaké XG, tak vždy dáme 4 góly. No tak Inter v tom naozaj pokračoval. Vlastne od toho zápasu s AS Rím, tak sme dali 4 góly potom aj s tou Salernou, to sme už riešili, ale teda následne aj z Leče a takisto aj doma za Talantou. Krásne výsledky 4-0. Brutálna dominancia teda na domácej scéne pokračuje. A posledné dva zápasy, teda Janov a dnes s tou Boloňou, už boli viacej také, myslím, že sa prejavili jednak aj nejaké tie zranenia, aj to, že Inzaghi trošku prerotoval zostavu vzhľadom na blížiaci sa zápas s Atletikom a jednoducho už sme hrali viac, neboli to také pekné výkony, boli to skôr také, že účel svieti prostriedky, jednoducho došli sme si po tie 3 body, naďalej budujeme náskok, zatiaľ čo súperi zakopávajú, tak my bereme 3 body. A naozaj to všetko smeruje k tomu vytúženému scenáru, že mohli by sme si vybudovať taký veľký náskok, aby sme čo najskôr mali 20. skudeto vo vrecku a mohli sa plne sústrediť na Ligu majstrov, ktorú teda pevne verím, že zvládneme teraz postúpiť a bude sa nás týkať aj naďalej.
Tak ono by to bolo fajn, ale však k tomu tej Lige majstrov sa ešte dostaneme, len som najviac na teba, teda na tú poslednú vetu, že keď som tak videl výkon Realu Madrid, respektíve ostatných favoritov, tak naozaj, akože keď postupíme, tak snáď by sme mohli pomýšľať možno aj na nielen na úspech v Serie A, ale aj v Lige majstrov, ale však k tomu sa dostaneme. No a čo sa týka týchto zápasov, tak možno, že by som ešte len doplnil, že aj dneska, hoci sme ten druhý polčas proste viac menej ani nehrali, respektíve hrali, ale boli sme tak, že
Zúčastnili sme sa,
boli sme akože úplne, sme to hrali na jednoducho na tie 3 body, čo si myslím, že aj dosť spôsobené tým, že Juventus prehral s Neapolom, respektíve, že jednoducho sme potrebovali naozaj tie 3 body aj s Janovom, aj s Boloňou, pretože tú sériu naozaj treba čím skôr ako keby ukončiť a možno sa sústrediť na tú Ligu majstrov, lebo tam máme ešte nejaké resty z minulej sezóny, keďže nám ten posledný zápas hoci herne nám vyšiel, ale výsledkovo sme bohužiaľ prehrali. Aj vďaka Lukakuovi, tak možno, že aj preto sa viac menej Simone snaží to tak trošku prerotovať a hrať viac menej účelovo. A aj sme to hovorili v jednom podcaste predtým, že viac menej presne toto obdobie sa bude lámať, kedy uvidíme, že ako budeme hodnotiť sezónu. Lebo viac menej sme mali teraz samých ťažkých súperov, či už Atalanta je šiesta aktuálne v lige, ale je to ťažký súper, ktorého sme sfúkli 4-0. I keď je teda povedať, že sme viac menej, na čo sme siahli, tak to sme dali gól. Predtým sme mali Rím, Juventus, bude nás čakať Neapol, mali sme vlastne dneska Boloňu, čiže všetko superi z top, povedzme z top desiatky a už nás budú čakať len takí tí ľahší superi. Čiže ten predpoklad na titul je celkom veľký a vzhľadom k tomu ešte, že aj Juventus bude mať teraz práve že tých silných superov a s tými slabšími už aj postracal body. Možno ešte, ak by Rugani nebol dal gól v samom závere zápasu s Frosinone, tak už by sme mohli aj, boli by sme už, nehovorím, že sme teraz ďaleko od titulu, sme veľmi blízko, ale boli by sme ešte bližšie. A možno ešte tak spomeniem takú jednu, také jedno špecifikum našej série A, že viac menej potrebujeme ešte 5 víťazstiev a jednu remízu na to, aby sme boli že oficiálne majstri, pretože v prípade, ak by sme mali rovnaký počet bodov s Juventusom, čo už šanca je viac menej taká len, že nie že len, ale tak ešte stále sú 10 zápasy do konca, ale
matematická šanca ešte žije.
Matematická tam stále žije, ale ak by, dajme tomu, nebodaj Juventus teda to stiahol, tak ak by nás dobehol bodovo, tak tam potom nerozhodujú vzájomné zápasy alebo skôr, ale mali by sme potom extra zápas o všetko a to by sme asi nechceli, čiže preto ešte potrebujeme tých 5 víťazstiev a jednu remizu a nestačí nám len 5 víťazstva.
No už keď by sme preflákali takýto náskok, tak ten zápas prípadný sa stavím, že by sme ani nezvládli.
To sa už ináč, to som sa ešte tak dodať, už keď máme to 116. výročie, tak v našej histórii sa nám už stalo, že sme taký jeden obrovský náskok, síce nebol až taký vysoký, ale bolo to aj vzhľadom k tomu, že v minulosti sa za výhru dávali iba 2 body, ale už sme raz tak preflakali a pochopiteľne z toho ťažil Juventus, čiže tedy sme viac menej 6 zápasov po sebe nedokázali vyhrať. Takže dúfam, že takýto scenár nebude nasledovať. A dokonca v rámci celkovej histórie, teda série A, tak sa to stalo iba raz, že o titule rozhodoval potom ten extra zápas a to bolo práve, sme sa toho zúčastnili tiež my s Boloňou v 65. a vtedy sme to prehrali. Čiže aj takéto máme skúsenosti počas našej krásnej 116-ročnej histórie, hoci smutné, ale tak uvidíme. No, tak myslím si, že respektíve už nepredpokladám, že by sme to mali stratiť, keďže nás čakajú zápasy z Cagliari, Udinese, Empoli, Frosinone, Sassuolo, čiže predpokladám, že to budú všetko víťazstva a jedine, čo ma ešte tak trošku v tej série A drží, respektíve nie, že pri živote, ale čo ma zaujíma, tak to bude, okrem toho, že samozrejme musíme získať titul, tak je milánske derby, ktoré musíme vyhrať, lebo proste potom to bude taká pachuť, jak to prehráme, nebodaj. A takisto aj zápas, ktorý nás čaká s Neapolom, tak keďže Neapol je tiež taký trošku náš rival, respektíve ja osobne nemám Neapol, však aj preto, že je to náš rival, tak tieto dva zápasy ešte by som bol veľmi rád, ak by sme vyhrali. A potom sa viac menej už len sústredili na tú Ligu majstrov.
Hej, no ja musím povedať, že mňa ešte celkom zaujíma tak čisto zo štatistického hľadiska, že či by sa nám podarilo prekonať ten rekord Juventusu, čo sa týka zisku bodov. Veď pred 10 rokmi získali 102 ligových bodov a vlastne vtedy mali po 25 zápasoch 66 bodov a Inter to mal túto sezónu už po 25 zápasoch. A pričom teda hráme ešte dominantnejšie než Juventus v tej dobe. Takže máme našliapnuté na to, aby sme aj tento rekord dokázali zdolať.
Hej, len vtedy Juventus hral takým tým a la Conte, že dosť veľa 1-0, 2-1, 1-0, ako teraz som si to pozrel akurát a vidím tu, hej, že len tak sleku, že 4 zápasy po sebe 1-0. A druhú vec, na ktorú nemôžeme zabúdať, tak Juventus hral Európsku ligu. Aj keď sa dostal až do semifinále, čo, ale tak stále to bola Európska liga, čiže asi primhrala tá série, áno, kým my asi budeme sa sústreďovať na tú Ligu majstrov, ale hej, no tak hráme určite ako dominantnejšie, než hrá Juventus. A mimochodom však uvidíme, že či ich prekonáme, ale minimálne ešte by sa mohli potom, keďže dneska je tých 116 rokov, tak je to viac menej druhá najlepšia sezóna v tejto fáze ligy. Teda tá najlepšia sezóna bola v roku 2006-2007, kedy bola viac menej aj rekordná sezóna, čo sa týka bodov, a vtedy sme mali o bod menej v tejto fáze. Čiže viac menej ešte potrebujeme dva zápasy vyhrať a vtedy Inzaghi obehne ešte dokonca aj Mancinyho v tej rekordnej sezóne. Čiže budeme mať po 30. kole viac bodov ako v tom roku 2006-2007. Čiže a čo sa týka toho Juventusu, tak áno, tak, ale ináč som aj pozeral, tak aj na to, aj napriek tomu, že máme toľko víťazstiev, tak ak by sme aj všetko vyhrali do konca, tak tuším, že by sme ich obehli len dosť tesne. Takže naozaj nebude to ľahké, ale bolo by to pekné, ak by sme urobili naozaj takú že historickú sezónu.
Mohla by to byť taká malá motivácia navyše aj pre ten tým, že prečo sa snažiť vyhrávať až do konca.
Tak mali by sme 105 bodov, ak by sme vyhrali všetko. A oni mali, hovorí, že 104?
102.
102, aha, no tak 3 body. A to ináč je celkom akože tiež mazec už pri takýchto, hej, že no, to by bolo pekné. Čiže viac menej tam ešte môžeme kiksnúť, ale dúfam, že ak by náhodou sme kiksli, tak snáď nie v zápase s Milanom. Aj Neapol, keďže hráme doma, tak by sme mohli poraziť už len kvôli tým našim fanúšikom a kvôli histórii, ktorú majú medzi sebou naši Ultras a Ultras Neapola.
Tak to určite áno. Inak ako z tých zápasov, čo sme mali teraz na programe alebo máme, tak ja som mal asi najväčšie obavy práve z toho dnešného, s tou Boloňou, takže som akože na dočakávania spokojný, že sme opäť za 3 body to zvládli dnes, aj keď to nebol bohujaký zápas, ani na pozeranie, ako musím povedať, že som rád, že popri tom sa jazdila aj formula, takže ja som mal jedno na televízore, druhé na telefóne. A dokopy to bola celkom zábava. Samotný zápas taký poslabší, ale jednoducho treba akože dať kredit Boloni, ktorá podala dobrý výkon a opäť nás potrápila. A našťastie teda rozhodla gólová hlavička Biseka, ktorý opäť akože tam veľmi dobrý výkon podal na tom pravom kraji obrany. A fakt má mladý chalan len tú smolu, že na jeho mieste hráva Pavard, ktorý je predsa len skúsenejší a je to trošku iná extra trieda na tej pozícii. A keď si tak zbežne akože spomeneme na tie predchádzajúce zápasy, v podstate všetky spája to, hlavne teda tá Atalanta, to Leče, že to bol výrazne dominantný výkon z našej strany, aj štatisticky. Hoci s tou Atalantou tam boli nejaké tie, najprv VAR zrušil gól, potom zase Interu pridal, teda daroval penaltu videorozhodca, ale aj bez toho vlastne Inter mal jasne v rukách aj ten zápas s Atalantou, až prekvapivo, lebo ako si hovorila, Atalanta je predsa len tým tej top 5-ky, 6-ky.
A všetko asi ani nemyslím, že by to bolo, lebo vieš, to bolo to dosť také tesne a také celkovo neštandardná situácia, že Di Marco to kopol že zle, ale takto stočil, že jednoducho lopta ostala v ihrisku a Dumfries sa ju snažil akože odkopnúť, trafil ruku protihráča, čiže akože to bolo také no smolný moment pre Atalantu, hej.
Lebo áno, ako oni tie rozhodnutia rozhodcov boli podľa mňa správne, ale boli to jednoducho také halus situácie, také, že fakt
veľmi halus.
Že fakt taký museli mať pozorné oko tí videorozhodcovia, že to tam vôbec našli.
No bol to tak, ako však ako ja som to videl, že hneď z toho záznamu, že proste sa to tak, že čuchlo. Tam len čisto bolo podľa mňa o tom, že či to bolo za, alebo nebolo za čiarou, vieš, lebo ono, hoci aj rozhodca preruší hru, ale kým sa hraje, tak sa hraje, hej, že keď dojde ku nejakej takej že vážnej situácii, čo samozrejme faul je, a dajme tomu, aj keby Dumfries nebude dal gól, vieš, že keď asi bolo z takého úhla, že by nemohol dať, ale proste, že keby sa to stalo, hej, že by dal gól, a hoci by bolo odmávané, že offside, tak aj tak by videl rozhodca mohol prísť a povedať, že jednoducho gól je. A to sa stalo dokonca v Premier League, že bol odmávaný offside a ten hráč išiel sám na brankára, dal gól a nakoniec to VAR potvrdil. Neviem, že to nebolo Newcastle alebo také niečo. A to je nepodstatné. Hej, len jednoducho bolo to všetko v súlade s pravidlami a tie reči o Marotta League, tak nech si niekto niekam strčí.
Áno, ale to inak sprevádza každý jeden dominantný tím, ktorý jednoducho veľa útočí a dáva veľa gólov, tak tam potom vzniká veľa takýchto situácií a automaticky potom tí, ktorí ako takí tí neprajníci, tak tam hneď vidia za tým nejaké ako pekný príklad je aj Slovan v slovenskej lige a takisto sa to rieši u Manchesteru City a u tých klubov, čo sú v Premier League na čele a tak ďalej. Vždy majú tí rivali pocit, že sú za tým nejaké vyššie moci, ale jednoducho to súvisí s tým, že sa hrá veľa v pokutovom území súpera.
No hej, a druhá vec je ešte treba povedať, že my peniaze na to, aby sme mohli uplácať rozhodcov, nemáme. Takže my nie sme Juventus, čiže jednoducho to sú také proste na proste sprostosti, hej.
Hej, toto z takých zaujímavostí ešte, čo ma z tých, keď spomínam na tie zápasy, tak zaujalo napríklad v zápase z Leče nastúpil v 76. minúte Ebenezer Akinsanmiro. Myslím, že veľa ľudí pozeralo, že či dobre vidia, že kto to prichádza na ihrisko a na to sme neboli zvyknutí, že by Inzaghi posielal do zápasov aj pri rozhodnutom stave týchto vyslovene akože mladíkov. To je 19-ročný záložník z Nigérie, ktorý hráva za teda Primaveru Interu. V tejto sezóne tam dal v 18 zápasoch 5 gólov. No a teraz si teda odbil premiéru aj v A týme, takže to bol milý moment.
Hej, toto ma akože tiež potešilo, musím povedať, a ja by som naozaj už bol rád, keby že vytiahneme niekoho z Primavery. Lebo ja viem, že je z hľadiska týchto pravidel fair play, je veľmi dobré, keď predávame hráčov, lebo tým pádom viac menej to, za čo to predáme, tak máme akože čistý zisk a si vieme všetky tie straty a už to nie sú jednoducho zlepšovať. A na druhej strane by bolo pekné, ak by sme tých mladých hráčov. I keď dobre, však povedzme, že Carbone nie je náš odchovanec, ale je to mladý hráč, ktorý hral za Primaveru, tak ak by sme, alebo Stankovič, to by bol akože brutálne, že otec aj syn by za nás hrali, tak toto by som si tak trošku prial, aby sme do budúceho roka sa ich snažili nejakým spôsobom začleniť do týmu. A preto trošku ma mrzí, no, že ideme si vziať toho Zielinského.
Hej, no tak ale vždy sme sa snažili to nejak vykombinovať ako skúsenosť a plus nejakých tých mladších. Uvidíme, ale či už by chceli týchto fakt, že z Primavery hráčov, či už by ich chceli predávať alebo mať z nich prínos do A týmu, tak je dobré, aby zbierali skúsenosti aspoň takto po kúskoch. Tak,
Určite áno.
takže to som rád, že teda Inzaghi už dal šancu aj takémuto hráčovi a potom, čo ma potešilo, tak v zápase s Janovom, teda okrem toho, že Alexis tam podal dobrý výkon, čo tiež je dobre pre jeho psychiku, ako žolíka z lavičky, tam vlastne premenil penaltu plus asistoval na gól Aslanimu a to ma úplne potešilo, že konečne prvý gól pre Aslaniho v drese Interu a to tiež sme sa bavili na tú tému, keď si spomenieš, som spomínal, že čo ak sa Turam zraní a Aslani bude hrávať a začne podávať lepšie výkony. Ty si sa vtedy toho zlákol, že ani nehovorím. No a ono sa to naozaj stalo. Çalhanoğlu bol zranený a teda nahradil ho Aslani, ale myslím si, že veľmi dobré výkony podal a okorenil to teda aj gólom v zápase s Interom.
Hej, ale tak zase tie jeho akože individuálne štatistiky, ja som to aj čítal na internete a tam sa viacerí odborníci, takže aj nezhodovali, lebo však dal gól a dal asistenciu, to je všetko pekné. Lenže on je stále taký ten rozohrávač, ale není tam taká tá pridaná hodnota. Možno, že v inom rozostavení, ak by mal trošku že iné úlohy, respektíve ináč, ako to povedať. To, čo hráme my, je také dosť, že fluidné, hej? Že dajme tomu aj ten Bastoni je obranca, OK, ale on aj útočí, aj bráni. Kdežto ten Aslani sa drží tej svojej role a aj keď si to tak všimneš, aj v tom zápase s Janovom to bolo pekne vidno, že výrazným spôsobom mu musel Barella pomáhať smerom dozadu. Tým pádom aj tam dosť chýbal a aj čo sa týka tých nahrávok nejakých kľúčových a tak ďalej, tak tam to stále bolo ešte také trošku že slabšie, ja neviem, no ja by som, ak by prišla ponuka, že 20 miliónov za neho, tak ja by som ho asi v lete strelil za 20. Radšej jeho, než Carboniho, u ktorého vidím trošku vyšší potenciál. Aj vzhľadom k tomu, že Carboni, aspoň podľa tých expertov, dokáže hrať aj trošku hlbšie, povedzme na takého, že stredového záložníka, aj podhrot,
a vo výnimočných situáciách tým, že je celkom fyzicky, tuším, je celkom veľký, respektíve fyzicky vyspelý, či ak sa to hovorí, tak on je taký trošku viac multifunkčný. No, áno, má 1,85 m Valentino, takže ak by som si mal vybrať možno medzi nimi dvoma, tak asi by som si vybral Valentina.
A tak podľa mňa Valentín Carbon je viac ofenzívny než čo Aslan je zase viac defenzívny, že nie je to úplne, že...
Áno, ale skôr to myslím toho hľadiska, že zobre sa takého Mkhitaryana, ktorý tiež bol akože ofenzívny tento záložník, ale keď chce, tak vie, tak má dobrý ten work rate a to isté som práve čítal od tých expertov, že toto isté robí, vie robiť aj Valentino Carboni. Hej. Druhá vec je, že či to bude ochotný robiť, hej, lebo jedna vec je, že môžete mať nejakého hráča, ale vidíš, že keď nie je disciplína, a to môžeme pozrieť na Paris Saint-Germain, respektíve aj na Manchester United, že jednoducho tí hráči až tak sa neobetujú predtým, a potom to aj tak vyzerá, že ten, napríklad ten Paríž, tak to je taký zluk individualit. Ale áno, akože jednoznačne, že Aslan je defenzívnejší hráč. Len potom chýba trošku vpredu, i keď sa pekne uvoľnil, ten gól bol krásny, že to tak tam dokázal zaviesiť, len hovorím, že ešte mi tam chýba také niečo u neho, že ak chceme byť teda ten, že top tým, že povedzme, že najlepší tým v Európe, alebo povedzme, lebo momentálne to neviem, či postrehli naši fanúšici, tak sme druhý najlepší tým podľa superpočítača Opta, alebo druhý najsilnejší tým podľa tohto superpočítača, tak ak zatiaľ to nevidím úplne na tom tak, že by bol hráč pre top, povedzme, že 5 tým v Európe.
Ako určite to nie je, že jedna za jedna, keď vymení Hakana, že ten má presne, ak si hovoril, má ten Çalhanoğlu takú tú nadstavbu, má niečo navyše a viac sa to hodí do toho presne, že tí hráči nemajú nejakú jednu rolu, ale jednoducho sa točia na tých pozíciách. To súhlasím. Na druhú stranu, ako ten backup je to celkom spoľahlivý hráč a
to súhlasím.
Zase je otázka, že presne, že či ten Carbony by rovnako dobre sa zhostil tej role takého žolíka, toho backupu, alebo keď nie Carbony, tak kto iný?
Tankovič.
Za rozumnú cenu a tak
ďalej. Hej, takto, že by som sa to dal na pravú mieru. Carbony takto, že Carbony by nemali byť akože na miesto Aslaniho, ale som to povedal preto, lebo je záujem o Carbonyho z Fiorentiny za 20, tak hovorím, že ak klub by potreboval 20 miliónov, tak radšej nech sa snaží streliť Aslaniho a nie Carbonyho. Protože Carbony by bol akože cover na tú pozíciu, kde hraje Mkhitaryan. Jednoznačne aj, lebo však to je tak trošku... Jednak je to aj vyššie, ale druhá vec je, že nie je možno, že až taký kreatívny, ale skôr naozaj, že taký smerom dopredu. Len hovorím, že čo som čítal, tak vie byť drič. Čiže, lebo však má aj 1,85 m, čiže preto by som to tak bral. A skôr, keď už na cover za Hakana, za rozumnú cenu, tak ja by som hovoril, že ten Stankovič je celkom aj produktívny v tej primavere. Dobre, je to síce primavera, ale okej. Okay. A zase povedzme si úprimne, že má pokom dediť tie gény, aj tie také, že z hĺbky poľa a aj trošku, že vie pracovitý v tom strede poľa, aj vie brániť, aj vie nahrávať, aj vie steliť gól. Čiže ten Stankovič je taká pre mňa trošku nádej. Hej. Je to možno ovplyvnené tým, že ja som mal rád jeho otca, kde ja však som mal jeho dres. Takže jednoducho, možno, že na tým aj tak trošku lpím. Ale zase na druhú stranu, akože úplne súhlasím s tebou v tomto, že zase proti takým slabším súperom, povedzme proti Leče, alebo taký jednoducho tá Maslaniano. Aj len myslím si, že je tam evidentné, ale teraz nechcem akože haniť Aslaniho, ale že keď hráme s Aslaným v základe, keď je v základe Acerbi a Darmian a hráme povedzme, že aj proti Leče, to už nie je taký ten výkon, že jednoducho ich drtíme, ale jednoducho, že hráme skôr tak, to povedať, šikovne a snažíme sa využívať naše šance. Hej, ale nie je to potom to tak, ako keď sme nastúpili v plnej poľnej proti Salernu a to bolo na jednoducho... To bol valec, hej, jednoducho, to je možno taký rozdiel, ako keď hrá Carlos Augusto na tej Dimarkovej pozícii, alebo či tam hrá Dimarko, hej, že to je presne taký trošku, by som povedal, že rozdiel, ale Akože keď ostane, tak sa rozhodne nepohnievam, hej. Lebo však Aslady má svoju kvalitu a ono možno, že aj je to taktika Inzaghiho, hej, že proste si uvedomuje, že je rozdiel, keď hrá Inter v tej v plnej sile, tak si môže dovoliť proste jednoducho toho viacej a keď hraje možno takej tej oklieštené zostave, respektíve prerotované, no, tak potom mi povie, že OK, tak asi nemôžeme úplne ísť takým tým našim štýlom, tak skúsme, lebo zase dneska, hoci sme nevyslali asi ani jednu strelu v tom druhom polčase, tak zase sme ich ani k ničomu nepustili. Hej, že my sme, dokonca sme mali aj vyššie expected goals, než Boloňa. Takže a Sommer urobil ten zákrok jeden, ktorý tomu Zirksemu, čiže zase do toho pohľadu je to fajn, hej, že aj taká tá, povedzme, že slabšia zostava, tak dokáže udržať výsledok. Ešte sa ťa možno opýtam, že kto bol podľa teba muž zápasu v zápase v tých posledných dvoch zápasoch, aby sme už nešli úplne do histórie, respektíve do tých všetkých štyroch.
Myslíš vrátane dnešného, alebo myslíš Janova?
Áno, 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 Janov a no však Boloňa.
Janov a teraz Boloňa muž zápasu?
Áno. Mhm.
Ako hovorím, proti tomu Janovu tam Alexis podal podľa mňa dobrý výkon. Dnes, či tam niekto nejak vyčneval, nejak som sa nad tým nezamýšľal. Ako, no dnes, Vysek sa mi páčil samozrejme dnes, ako rozhodujúci, strela rozhodujúceho gólu, ale nie, však povedz, čo si myslíš ty.
Vieš čo, ja súhlasím s tým, akože v Janove, ja ťažko, tam sa rozhoduje medzi Barelom a Alexisom, lebo naozaj ten Alexis podal čo top výkon. A sa dneska rozmýšľam, ale asi by som povedal, že Bastoni.
Áno.
Lebo sa mi naozaj páčilo.
Uh-huh.
Jak hralo.
No, inak keď sme pri tých obrancoch, tak tam ešte poviem, že teda vrátanie dnešku, aby som to dobre povedal, tak áno, vrátanie dnešku dal Inter vlastne, za Inter dali obrancovia 7 gólov za posledných 5 zápasov. A vieš, ktorý jediný obranca sa nepresadil?
Ešte takú podotázku, že tam počítaš do toho aj Di Marka, alebo jeho bereš jak založníka?
Nie, skoro iba týchto mimo...
A myslíš tých
troch, čo, hej? Tých, čo nastupujú vzadu v tej zadnej trojici.
Gól dal... Tak potom Baston. Nie, Baston dal gól. Tento, Benji.
Áno, hej, paradoxne výborne hrajúci Pavard, ktorý často aj veľmi vydatne podporuje tú ofenzívu, tak práve on ešte nedal ako jediný gól. Acerbi dal, Defray dal... Bastoni dal, dnes dal Bisek zase gól.
No, takže Bisek je už dal dva, no.
No, ten už dal dva, takže len sa potvrdzuje to, že naozaj tí neskutočná tá rotácia na tých postoch a to, že okrem toho, že výborne bránime ako celý tým, tak vlastne najlepšou obranou je útok, toho sa asi držia a naozaj sú aj produktívni títo stopery aj na opačnej strane ihriska.
No, tak máme viac menej. Teraz sa delíme už s Arsenalom, lebo však posledné zápasy mal Arsenal až neskutočné, dával proste tam moci komu 6 gólov. A my sme poza posledné dva zápasy dali len 3 v úvodzovkách, však vlastne to nie úplne, že katastrofa, ale dali sme len 3. Ale máme teraz s Arsenalom máme najlepší útok v rámci tých top 4 lig, lebo asi nemá zmysel hovoriť top 5, lebo francúzska liga není nejakým spôsobom, ktorú skôr vrátam, ako keby to okrem Paríža, tak to je úroveň možno portugalská, holandská. Dokonca keby som nerátal teda Paríž, tak je to podľa mňa pod holandskom a portugalskom, lebo naozaj tie tri portugalské týmy, Sporting, Benfica a Porto a zase aj Holandsko má ten Feyenoord, Ajax a PSV, čiže sú to kvalitné, čiže v rámci tých top 4, tak sme ako keby na prvom mieste. I keď Bayern dal dneska osmičku, tak to možno, že už nás tiež dobehli. Bayern sa ako si pookrial po tom, čo postúpil s Laciom.
Ale ja ináč, čo sledujem tú nemeckú ligu, tak tam je to tiež...
No už nás dobehli. Už nás dobehli. Čiže Bayern je už najofenzívnejší kvôli tým 8 gólom, ale keď... dovtedy sme boli mino.
Mne to príde tak, že tá nemecká liga, tie kluby... z dna tabulky, tak by sa do série ani nedostali, podľa mňa. To, aké náklady tam dávajú tie akože lepšie týmy týmto zo spodu, tak to sa v Taliansku nedieje. Ani, tá
Áno,
sa,
seri...
ani to Salerno nedostáva také výprasky, jak Henty.
Tak tam treba povedať, že ten Bayern je naozaj že odskočený, hoci sa im nedarilo, len vieš, ako oni tam mali proste tú jednu krízu a tak smolne poprehrávali niektoré zápasy. A, no a druhá vec je, že Tuchel tak hraje, jak hraje, mi sa to vôbec nepačí. Ale hej, akože talianská liga šla brutálne hore. Však viac menej sme teraz na prvom mieste, čo sa týka týchto koeficientu za túto sezónu. Takže, a druhá vec je, že tie talianské týmy majú veľmi veľa aj mladých talentov, aj dobrá práca s trenérmi. A v druhej lige sú tiež tam nejaké také tie zaujímavé týmy. Takže asi čiže s tým akože úplne súhlasím, že tá talianska liga nemá zase až také strašné, nie že strašné, ale proste také, že slabšie týmy, ako má povedzme, že Nemecka. No nič, čiže len toto som chcel teda dopoviem, že ono, že tak sme teda druhý, lebo bohužiaľ Bayern sa dneska utrhol, tak sme druhý v ofenzíve, ale v tej defenzíve sme na prvom mieste. Máme 13 gólov inkasovaných, čiže až neuveriteľné, že už je 28. kolo. Tak som asi naposledy takú bilanciu možno videl v Chelsea počas Mourinha v 2005. roku, ak sa nemýlim, že vtedy oni tam veľmi dlho mali, takže že malo bolo. A nakoniec aj tuším, že dostali možno za celý rok iba 18, alebo tak nejako v lige. Uh-huh. Akurát, že oni to betonovali a my...
A my hráme vlastne my ofenzívne. Hej. Ešte, ak som spomínal tú rotáciu, tak vlastne na tom mojom športovom profile na Facebooku a tam som aj vytiahol ten obrázok ešte zo zápasu s Atletikom. Aj tam bolo vidno, že sme si hrali svoju hru. A tam na tom obrázku je pekne vidno, ako pri vlastne rozohrávke sú poslednými hráčmi Barella a Çalhanoğlu. Di Marco a Darmian sú po bokoch. Všetci traja stopéri vlastne boli pred nimi v strede ihriska. Takže aj tu je pekne vidno, ako sa točia, ako tí stopéri vlastne podporujú ofenzívu. A keď sme ináč pri týchto sociálnych sieťach, tak teda upozorňujem fanúšikov, že opäť má Inter svoju oficiálnu fanpage Československu, takže opäť si to môžete vyhľadať a lajkovať, šerovať, aby tam znova zrástol dosah, keďže admini to teda zakladali na novo. Na druhú stranu, no všetko zlé je na niečo dobré, tak aspoň na mojej stránke pribudli nejakí sledovatelia, takže ďakujem každému, že zháňali informácie teda aspoň cez mňa. Hoci ja sa snažím dávať tam trošku iný obsah, taký viac na nejaké zaujímavosti zameraný a analýzy. A čo som ešte chcel v rámci týchto zaujímavostí, tak Inter má najvyššiu priemernú návštevnosť v histórii. Momentálne je to nejakých 73 000 divákov na zápas. A zaujímavé je, že keď si zoberieš priemer z roku 2010, z tej sezóny, keď sme brali treble, tak tam bol priemer len 56 000. Takže brutálne rastli tieto čísla aj v rámci návštevnosti na San Siro, teda na štadióne Giuseppe Meazza.
Tak ono je treba, ono, to, aj v to obdobie bolo také nešťastné pre talianský futbal, lebo to bolo viac menej po Calciopoli, ale že to je už keď máš 5 rokov po sebe titul a si tam že dominantný, no, tak to si už na to aj fanúšikov viac zvyknú a hlavne nemáš tu takú, jak by som to povedal, taký ten, vieš, takéto napätie. A druhá vec je, že naozaj sa predávajú pernamentky, hej, čiže aj toto je taký možno ďalší aspekt k tomu. Ešte možno, že by som dodal aj to, že máme akože najvyššiu túto návštevnosť. Ťažko povedať úplne, či to je to najväčšia návštevnosť celkovej histórii, lebo v minulosti sa nerobili také štatistiky. A hlavne sa dalo dostať na štadión aj tak trošku na čierno, povedzme si to odporene. Keď boli nejaké roky 60., tak tam tuším bola návštevnosť, hoci keď je cez 100 000, sa mi tak vidí. Nie som si úplne istý, ale takto, vieš, lebo bolo to na státe a asi to tam veľmi nekontrolovali.
Je pravda, že teraz sa aj kvôli bezpečnosti vlastne ani nevyužíva úplne plná kapacita štadióna.
Tak San Siro, zase to staré San Siro, ktoré ešte nemalo ani tú strechu, ani vieš tie prtuľky, alebo jak to povedať, vieš tie valce, tie ikonické, uh-huh. Tak tam vtedy to bolo akože nadimenzované na 100 000 ľudí, lebo to sa viac menej stalo na tribúnach. Takže vtedy to v 60. rokoch si myslím, že asi možno, že bola vyššia návštevnosť, ale není to akože oficiálne ono, hej. Čiže môžeme to brať tak, že odkedy sa meria, tak máme najvyššiu návštevnosť. A druhá vec je, že oproti minulej sezóne je to také, že by som povedal 50-50 viac menej, lebo však aj minulý rok sme mali 73 tisíc, ale druhá vec je, že vzrástli ceny lístkov.
No, ako tie zisky celkovo vzrástli pre Inter, to je ďalšia akože pozitívna stránka, že celkovo účtovníctvo, finančné zdravie klubu je na dobrej ceste, čo potvrdili aj nejaké tie správy po novom roku.
Áno, tak to finančné zdravie nám celkom ide hore. A je to viac menej aj ten dôvod, že prečo sa Sankovci snažia ostať pri kormidle, lebo hodnota Interu stúpa a vidia, že nemusia do toho dávať relatívne nič. A ten klub funguje. A netreba zabúdať ani na to, že už sme sa aj kvalifikovali do majstrovstiev sveta klubov. V roku 2025 tam budú tiež akože zaujímavé peniaze, čiže toto ich tak trošku by som povedal, že aj zachránilo. Lebo naozaj, keď oni to chceli už, nie že chceli, ale už boli takmer donútení to predať. V tom roku 2021 takmer, ale ešte si povedali, že to risknú, skúsia to a uvidia, že čo to bude a nakoniec sa im to nejakým spôsobom celkom podarilo udržať a hlavne aj tá minulá sezóna, kedy naozaj tá návštevnosť bola že vysoká. I keď možno ceny lístkov boli trošku nižšie, ale to, že sme sa dostali do Ligy majstrov a teda do finále Ligy majstrov, tak toto bolo taký, že finančný celkom boost. A potom druhá vec je, že zase zober si, že tie nákupy boli mimoriadne efektívne, lebo prišiel Onana zdarma a sme ho dokázali streliť za 55 a viac menej za tie peniaze sme dokázali kúpiť Somera, dokázali sme kúpiť Biseka, dokázali sme kúpiť Pavarda, ktorý prišiel za 30. Čiže a ešte sa nám niečo zvyšilo, čiže viac menej oni plus tým pádom aj Carlos Augusto. Hej? Čiže oni štyria za jedného Onanu. Takže to je akože mega predaj.
Hej, tá obmena kadra vyšla perfektne aj po finančnej stránke, aj po hernej, že to boli všetko vlastne upgrady.
To je, no ale a zobre si, že reálne, že ináč to som chcel ešte tak, že doplniť možno. A teraz trošku odvočím od Zhankovcov, keď sa k ním chcem ešte potom na chvíľku vrátiť. Tak keď hráme viac menej, že Bastoni, Defray a Pavard, a to je, jak si vlastne nadražil na to ešte, jak si hovoril o tom, že v tom zápase s Atletikom, takže títo naši traje obrancovia boli hore, tak naozaj akože ten Defray si robí tú rolu takého libera, ktorý je tak vzadu, respektíve však sa aj zapája do toho útoku, lebo však je to Holandian, takže on to má v krvi. No a tým, že Bastoni a Pavard, tak to sú takí tí krajní obrancovia, tak jednoducho, oni tu tiež majú v krvi jednoducho prísť a podporovať útok a tým pádom stále máme nejakým spôsobom, že prečíslenie, či už vpredu alebo vzadu. Že to, akým systémom my hráme, tak je to celkom také, som povedal, že zaujímavé a som veľmi rád naozaj, že to hráme, lebo sme sa veľakrát bavili o tom a hovorím, že však máme na to hráčov, aby sme hrali proste taký ten, nie som povedať, že moderný, lebo však tie systémy sa stále obmieniajú, i keď je pravda, že teraz futbal je taký dosť atletický v porovnaní s minulosťou, ale jednoducho, že máme na to hrať, povedzme to metodou, alebo to, čo hral Inter, respektíve takéto klasické talianske zóna mista, alebo to, čo hral Elenio Herrera s Interom, že proste naozaj taký ten ofenzívnejší štýl. A konečne to hráme, čiže ja som absolútne že spokojný, hej. A myslím si, že naozaj jedine, čo ma mrzí, čo možno, že nezvládli tí naši manažeri, a to je taká trošku možno aj to povedať, nie že naivita, to je možno zlé slovo, ale taká skôr dobrosrdečnosť Simoneho, že jednoducho aj Lukaku ho ukecal, že by ho zobral, tak si vybral jeho a nie Turama pred minulom lete, respektíve v predminulom, a to isté možno aj Škriňar, hej, že Škriňar nechcel ísť možno prvotne do toho Paríža, tak nakoniec sme si ho nechali a nakoniec aj tak išiel zdarma, dostal tam nejaký bonus a škoda, že sme ho nepredali, lebo 70 mega by sa nám akože šiklo, hej.
To rozhodne áno. Aj keď teda vedenie sa tvári, že už nebude treba rozpredávať najväčšie hviezdy, keďže sa zlepšila finančná situácia a majú v pláne predlžovať zmluvy celému vedeniu aj Inzaghimu, o ktorého sa mimochodom že vraj zaujíma aj Liverpool.
No, aj United, aj Chelsea, aj všetky tie, aj
A
Barcelona.
vlastne veď, kto by ho nechcel momentálne, ako jeden z najprogresívnejších a najúspešnejších trénerov v súčasnosti. Ale teda samotný Simone Inzaghi sa vyjadril, že je v Interi spokojný a chce zostať.
Tak je, už keď máš raz naštartovanie, respektíve našľapnuté na to, že urobíš nejaký cyklus, teraz nehovorím, že 5 rokov vyhráme po sebe titul, ale sme akože celkom máme náskok v porovnaní s ostatnými, lebo AC Milano relatívne, nechcem povedať, že by bolo že slabé, alebo že má zaujímavých hráčov, ale stále si to ešte musí rok, dva sadnúť, kým budú možno hrať taký ten štýl, ktorý chcú hrať. Druhá vec je, že možno budú aj trénera meniť,
To som chcel
ale
práve
vieš,
povedať, že oni by potrebovali iného trénera, očividne.
asi hej, no len vieš, tam ono závisí od toho, že ako je nastavené vedenie týmu, že či vedenie klubu, či vedenie klubu proste to všetko nechá na trénera, alebo vedenie klubu si povie, že chceme hrať nejakú hernú filozofiu a oni si berú trénerov na základe toho, že či to ten tréner vie hrať alebo nie. Hej. Jeden aj druhý systém je úplne legitímny a už len závisí od toho, čo si vedenie vybere. Hej. Napríklad také Liverpool alebo City, tak tamto manažuje všetko Klopp, respektíve Guardiola, kým u nás by som povedal, že je to skôr tak o nejakej takej tej dohode medzi tým našim športovým vedením a Inzagim, že tak to robia, že spolu viac menej, no a ACčko to má tak trošku ináč. A tu istá Juventus mimochodom, ktorý má veľmi, veľmi akože obrovský potenciál, vzhľadom k tomu, že toľko mladých hráčov, ktorých vytiahol Allegri, či už tam bude Allegri alebo nie, tak to už je druhá vec. Ale tiež akože ešte potrebujú možno ten rok, dva, kým budú na takej úrovni ako my, ale zase na druhú stranu jeden aj druhý tým má to rozbehnuté, by som povedal, že celkom fajn. A čo sa týka nás, ja celkom možno verím tým slovám Marotu, že nebudeme musieť rozpredávať, lebo predsa len ten zdroj príjmov je vysoký. Je veľký predpoklad, že o rok bude ešte vyšší príjem z lístkov, lebo však to sa stále zvyšujú, tie pernamentky a hlavne keď je dopyt, tak prečo by to neurobili. A druhá vec je, že nám zase netreba až úplne tak nakupovať tých hráčov, lebo máme nejakých, povedzme, nejakých takých šikovných mladých hráčov, ktorých vieme dať, čo Carbonyho, že ich chceme už postupne začleňovať do zálohy. Verím tomu, že z toho Stankoviča by sme mohli. Príde zdarma Zielinský. A jedine, čo by sme možno, nie že možno, ešte možno, že budúci rok by sme zvládli bez nejakej obrany, lebo však tam máme Biseka a Bastoniho Pavarda, ktorým sú v dobrých rokoch. Som povedal, že ideálnych. Carlos Augusto dokáže zahrať či už na pozícii Bastoniho, alebo Di Marca, on je tiež v dobrých rokoch, je mladý. To isté Buchanan, to isté Di Marco. Čiže vlastne my ani nepotrebujeme nejaké že extrémne nákupy. Skôr si myslím, že by som asi posilnil možno ten útok, že by bol vieš, taký nejaký ten backup za Thurama, za Lautara, lebo Alexis má svoj vek, Arnautovič má svoj vek a ku tomu Arnautovičovi tak vidí, že môže byť, aký chce, že sa teší z Interu, ale proste, no potrebujeme góly od deviatky.
Hej, okrem toho vyzerá to tak, že zase sa zranil teraz na konci zápasu s Boloňou. Takže po tej fyzickej stránke tiež to nie je už u neho ideálne. A však má teda prísť, teda príde ten Mehdi Terami.
No, to mi príde ale čudné, lebo viac menej on nemohol prísť teraz v zime, preto, lebo máme akože maximálny počet cudzincov, keďže sme kúpili Buchanana, on je Kanaďan, vieš, akože mimo EÚ, hej, to sa tak bere, že ono, čiže ja neviem, že kto potom, lebo viac menej aj ten Cuadrado, keď tak uvažujem, on má talianske občianstvo, čiže on sa tiež nebere ako cudzinec, čiže ja neviem, že ak to potom budú chcieť urobiť, aj teraz pozerám, že koho máme akože mimo EÚ, tak viac menej, no ten Buchanan, a Cuadrado nemá to občianstvo Európskej únie.
Čiže potom Cuadrado je tam, Buchanan je
Aj
tam,
Chile, aj či Chile, Sanchez.
Alexis, no.
No a tak Cuadrado asi odíde. Aj Mkhitaryan je Armenec.
Hej.
Čiže títo sú tam a uvidíme. Čiže vlastne, keď Cuadrado odíde, tak to bude potom už asi aj také jasné, že tým pádom príde Taremi. Ináč, ja nie som čest z ňou nejako nadšený, lebo tento rok nemá nejaký šťastný a tiež má svoj vek.
Hej, no,
Ináč má.
aby to nebol druhý Arnautovič, ale zase myslím si, že akože keď boli vo forme jeden aj druhý, tak
Teraz koho myslíš?
No, že Arnautovič akože na tom svojom píku, keď bol, a oproti nemu Taremi, tak si myslím, že ten Taremi je stále lepší hráč.
No, tak to asi, hej. No len zase na druhú stranu bude musieť akceptovať to, že bude, že bude proste náhradník, že nebude nejakým spôsobom ten hráč, ktorý bude mať miesto v základe, lebo Turam a Lautaro asi, ich pozícia je jednak neotrasiteľná a jednak hrajú dobre. Takže...
Tak ako prichádza sporta, tak verím, že chápe, že presadiť sa do základu asi nebude také jednoduché, že si to musí jedine vybojovať, keď tak výkon by z lavičky, ale teda uvidíme. Však teraz je aktuálne zase zranený, takže kto vie,
no, veď to
v akej forme príde.
To sa tak trochu bojím, aby sme nepodpísali niekoho za nejaké veľké peniaze, no nie veľké, ale... Chápeš, ak to myslím, že mu dáme nejakých 5 miliónov ročne a nakoniec aj tak nič z toho, takisto aj Cuadrado, že proste prišiel a...
Hej, to je to riziko, keď bereme hráčov po konci zmluv, že keď im končia zmluvy, že si to za nich nemusíme platiť, ale zase o to viac sa dáva peniazy potom samotnému hráčovi, no a keď je to potom niekto non-stop zranený a podobne, no tak sa to v konečnom dôsledku veľmi neoplatí. Ale to riziko patrí k tomu.
Takže to neviem, inačke, tak, že koho by som nejakého do útoku, že koho by som tak, že úplne, že chcel do útoku, keď má byť proste len taký, že náhradník. Možno, že by som z toho Sportingu Goncalves, ale neviem, uvidíme.
Veď práve, že ono sa to ťažko hľadá, keď sa hrá na dvoch útočníkov a máš dvoch silných útočníkov, ktorí sú ako jasné jednotky, tak potom, že či tam dávať tretieho, ktorý by sa tlačil do základu, alebo niekoho, kto bude len spokojný náhradník, to je ťažké tam nájsť potom.
Mauro, jednoznačne Mauro. Toto by bolo pre mňa. Áno.
Hej, to sme sa bavili, že ten by sa nám tam páčil, aj si ho tam vieme predstaviť v tej pozícii za určitých okolností.
Toto by bolo super.
Takže sme si prebehli kádre. Mohli by sme sa vrátiť ešte teda k tomu zápasu s Atletikom a celkovo k Lige majstrov.
Tak ten zápas bol, na jednej strane som rád, lebo sme hrali aktívny futbal. Myslím si, že celkom sme ich tam potrebili. Atmosféra bola, že fantastická. Ukázali sme, že vieme hrať s hocikým a že proste keď oni ani nemali strelu na bránu, my sme tam mali niekoľko veľkých šancí, niekoľko menších šancí. Oblak to proste vychytal dve či tri hlavičky, tuším toho Lautara Martineza, takže trošku to bolo také aj na neuverenie, že sme dali iba jeden gól, keďže sme tam mali expected goals nejakých 2,4, či koľko, keď si dobre pamätám, podľa SofaScore.
2,33 je to na flash score oproti 0,61.
No, ale ani z celú nabranu nemali. Tuším, že tam je jednu penaltu, ten faul na Bajlu asi mal byť, ale však OK, tak keď to nepískal, tak to nepískal. Čiže na jednej strane dominantný výkon, na druhej strane trošku ma mrzí tá efektivita, lebo sme si to mohli naozaj už rozhodnúť a ísť do Madridu len na hotové. Ale tento zápas bude akože pre mňa veľmi rozhodujúci o tom, že ako budeme vnímať sezonu. Lebo ak náhodou, neraj Bože, by sa stalo to, že by sme vypadli, tak potom ten zvyšok sezóny bude taký, že síce budeme mať možno 18, možno 20 bodov náskok, ja neviem. No len čo z toho, keď už sa nebudeme môcť tešiť ani na ten pohár, lebo sme vypadli z neho s Boloňou a ani na Ligu majstrov.
Hej, no vnímam to podobne, lebo presne ako vzhľadom na priebeh zápasu je vlastne výsledok 1-0 veľmi milosrdný pre to Atletico. Tam bola veľká smola v tom, že vlastne do polčasu sa zranil Turam, po polčase ho striedal Arnautovič a ten sám mohol dať minimálne hat-trick a nakoniec dal len ten jeden gól, no buďme radi, že aspoň ten jeden, ale to boli šance, že mal dať minimálne 2-3 góly a mohli sme už byť jednou nohou postupujúci. Tak toto môže byť ešte v Madride náročné, lebo predsa len doma budú oni asi silnejší. A na druhú stranu sa v tom zápase potvrdilo to, čo sme sa bavili už pred zápasom, že Inter, ak si bude hrať svoju hru, tak je jednoducho lepším tímom. A teda ja si myslím, že keďže Inter hrá rovnako dobre vonku ako doma, zvyčajne, že nie sme na toto nejaký citliví, tak že opäť budeme hrať svoje aj v Madride a ak budeme efektívni, tak to dotiahneme do úspešného konca. Navyše teda pozitívne je, že teda my nebudeme ten tým, ktorý bude musieť nejak platiť. Máme ten jednogólový náskok, takže to by nám mohlo možno ešte viacej vyhovovať, že jednoducho tam tie naše rýchle prechody do útoku a pevná defenzíva, na tom by sa dalo stavať.
Tak ono, presne tak. A za druhá vec je treba povedať, že oni na konci zápasov už bolo evidentné, že odchádzajú fyzicky, už nevládali s nami držať krok, čo je tiež také signifikantné, že ten talianský futbal je dosť dávali. Ešte sa vrátim možno zápasu s Laziom a Bayern, že ten že Lazio má viac nabehaných kilometrov ako Bayern. Čiže tie talianské týmy sú fyzicky, respektíve kondične dobre pripravené a to Atletico má tiež starý tým. Mimochodom ten Witsel to tam exceloval, to on, to klobúk dole pred ním, ako dokázal tam braniť tých našich hráčov a plus Oblak. Akože, nehovorím, že úplne vyšli tie hlavičky Lautarovi, lebo dali ich relatívne do stredu, ale tiež, vieš, keď takú prudkú hlavičku tečne tesne, už som to naozaj, už som to videl, som si skričal aj, že gól raz, ale proste ten Oblak to chytil. Takže akože, klobúk dole pred týmito dvoma hráčmi, ale myslím si, že by sme to mohli tam urvať, alebo naozaj, akože kondične sme na tom dobre, i keď dneska Hakan bol taký všelijaký, ale dobre, že bol po zranení, tak snáď sa ešte do stredy dá do poriadku a musíme, aj keby to skončilo, že 0-0, tak nie je to jedno, len proste musíme postúpiť.
To je veľmi dôležité, že jednak Turam sa vyliečil a aj Hakan už je zase v poriadku a vlastne chýbajú len tí dlhodobo zranení Cuadrado a Sensi, čo by aj tak nehrali, ale všetky tie opory sú späť a mali by sme byť v plnej sile. Myslím, že Atletiku tam nejakí hráči budú chýbať. No majú toho Oblaka, to je pravda. Minule som videl tabuľku, vlastne on má na počet čistých štítov, je to jeden z najlepších brankárov. Teraz neviem presne, že v akom meritku to bolo, ale proste viem, že mal viac tých čistých štítov než Handanovič. A proste bol tam vysoko. On je dlhodobo výborný brankár.
Môže byť, no, lebo však on naozaj, že extra teda tie reflexie, proste aká tam bola opora pre ten tým, tak to bolo, akože naozaj som mal nervy na to, že jednoducho sa tam trápime.
Ale dobre si všimol, že ku koncu zápasu oni odchádzali a to si myslím, že aj je znak kvality lavičky, že jednoducho to šírka kádra je na našej strane v tomto prípade a striedania Interu oživili hru, zatiaľ čo striedania Atletika boli také, že len aby boli, ale neboli to nejaké citeľné výmeny.
No a to je napríklad aj zaujímavé to, že ten Arnautovič, keď vysielal Turama, tak naozaj akože ten po druhý polčas mu musím, i keď nedal tam dve tutové šance, hlavne tá druhá, ja to nechápem, jak to dokázal prestreliť, proste to bolo z peťky. To je jedno, však to sa stáva.
A Aslani mu ukázal teraz, ako to mal zakončiť.
No presne, no hej. Toto bolo akože zaujímavé na to, že to bol prvý gól Aslaniho, tak to proste potom išiel. Mi to úplne pripomínalo to, jak Barella dal gól Juventusu v tom roku 2021, že tiež si tak nabehol a to proste zavesil nekompromisne pod brvno dole. Tak to bolo niečo podobné.
No tam stačí, že to dá brankárovi niekde okolo hlavy a ten brankár už ťažko niečo urobí. No a Arnautovič dokáže prestreliť bránu z takej pozície.
Toto bolo zlé normálne. Už som, a viac menej aj ten gól, čo dal, tak to takto kopol, že proste so šťastím to dal. Ej, čo má prázdnu bránu viac menej takmer.
Hej,
čiže to normálne to on kopol. Videl som, že sa to odbilo od obrancu a teraz ja som tak, že sekundu až dva som na to pozeral a teraz je, že lopta je v sieti alebo mimo. No a potom už som sa konečne potešil, že sme dali ten gól. Čiže on to na jednej strane, že a Dumfries odohral perfektný zápas, toto nesmieme akože na to opomenúť, že on to tam tiež akože rozdíždil celkom že brutálnym spôsobom.
Hej, ináč keď sme pri Dumfriesovi, tak ako on už nejak tak bol zranený, ale potom už bol aj fit. Teda podľa akože papierovo bol v základe, ale nehrával a už sme teda špekulovali, že či to súvisí s tým, že chce odísť a či ho Inter nejde predať náhodou a tak ďalej. Ale teraz sa teda vracia akože celku do základu, by som povedal. Aj vzhľadom na to, že dnes proti Bologni hral Darmian, tuším, celý zápas, tak vlastne myslím si, že Dumfries sa uvidíme určite v základe proti Atletiku. A teda zdá sa, že to, že nehrával, bolo len záležitosťou formy a fyzickej pripravenosti, ale teda vyzerá to tak, že by mohol byť zase on tá jednotka na tom, na tej pozícii práve.
Ja by som to chcel. Ja by som to aj chcel, aby sa vrátil, lebo predsa len akože je rýchlejší a dravejší, len proste musí mať takú tú svoju, jak to povedať, že optimálnu formu, respektíve všakej formu, ale takú, že aby sa proste smiali, jak to bolo v niektorých zápasoch, že proste si to užíval, hlavne s atletmi, proste to tu bolo. No tešil som sa, bolo to dobrý pohľad na to, ako hral. A hlavne, ako mu nestíhali tí obrancovia, respektíve tí jeho Lino, či jak sa volal, tak on bol veľmi nebezpečný, ale zase na druhú stranu Dumfries mal tam potom uvoľnené pole, lebo ho nedokázal ho braniť. A možno by bolo aj fajn, ak by nakoniec predlžil a neodišiel by preč.
Áno, tak svoje miesto určite v týme má. Je to zaujímavá postava. A hej, no presne tento Lino, on bol myslím aj vyhlásený za hráča mesiaca v Atletiku, že ten má akože dobrú formu momentálne. A Dumfries akože si tam s ním celkom poradil, respektíve ťažil z toho, že tento Lino je taký dosť ofenzívny.
No áno, tak ale zase však aj Dimarco je ofenzívny a vidí, že proste najlepšia defenzíva je ofenzíva, alebo teda najlepšia obrana je útok a jednoducho oni tam ho museli brániť, tak ten, tuším, to tam je na tej Montiel je v Atletiku či Molina na tej ľavej strane. To potom on aj išiel a celkom bol taký znechutený, keď išiel dole, lebo naozaj asi tam musel to z toho pobehať. Uh-huh. Lebo ten Dimarco je taká motorová myš, on proste to je neuveriteľné, ako on je vzadu a zrazu už vpredu. Že to ani ten Dumfries, keď si to človek všimne, že ak to on hrá, tak ten Dumfries je stále že vyššie než Dimarco, ako myslím tak, že v tej základnej východzie pozícii, že ten Dimarco je vzadu, keď pri rozohrávke, ale zrazu on príde jeden, dve nahrávky a už je úplne že vpredu. Aj tá jeho potom taká priemerná pozícia, tak je o niečo vyššia, jak Dumfriesova. To už nehovoriac o Darmianovi a týchto ostatných. Ale naozaj, akože, že klobúk dole pred Dimarkom, ja to tam dokázal im to totálne znechutiť a tí hráči Atletika odchádzali úplne, že grogy po tom našom zápase. Čiže v tomto prípade si akože verím, hej, len tam môže prísť 1-2 góly náhodné, čo zase Atleti vedia, i keď je pravda, že dneska prehrali proti Kadizu 2-0 a to hrali v relatívne plné sile. Čiže keď Kadiz ich dokázal dať, tak si myslím, že aj my by sme mali.
Áno, oni tam Simeone on až tak netočí tú zostavu, takže ako celkovo inak teraz som mal taký týždeň, že mal som viacej času mať zapnuté nejaké tie zápasy aj Liga majstrov, čo sa hrala, alebo teda aj celkovo tie európske súťaže a keď si to porovnám s tým, na čo sme zvyknutí teraz z Interu, keď vynechám akože tie posledné dva ligové zápasy, ale keď akože hrá Inter v tej plnej sile a keď do toho dávajú naozaj všetko, tak v takom tempe, ako hrá Inter, tak ja som nevidel hrať nikoho iného. Buď je to založené na niečom úplne inom, jak ten Manchester City, hej, že oni proste to tiki taká a hodinu držia loptu, točia si to a potom rozoberú tú obranu, ale jednoducho to, jak hrá Inter, ja akože dávam klobúk dole pred tou kondičkou celého toho týmu, lebo každý tým má nejakého hráča, ktorý nabeha 12 km za zápas, ale ja si myslím, že ako kádri Interu je celkovo to číslo obrovské, že tí hráči neskutočne toho nabehajú tým, že sa stále točia na pozíciách. A naozaj, ako keď hrá Inter to, ten svoj najlepší futbal, tak ja ako, no, pozeral som Real Madrid Lipsko, to si aj ty myslím videl ten zápas.
Bolo strašné.
Tak ak má byť Real Madrid jeden z najväčších favoritov na celkový triumf, tak dobre. Nech sa páči, nech idú s nami do toho finále. A by som si to pozrel. Bayern Deto, však akože tí sa celkom natrapili aj s Láciom. No, už v tej odvete, jak Lácio dostalo gol, tak to ich zlomilo, ale akože dlho odolávali a to Lácio zďaleka nemá tie kvality ako Inter. PSG som nevidel, ale tiež to nebol hladký postup cez Real Sociedad, ktorých sme mali v skupine. Arsenal teda tu uvidíme, ako dopadne v odvete, ale však Sportom teda v Porte prehrali. To ma tiež potešilo. Neapol, Barcelona, dva trápiace sa týmy. Akože
Tam uvidíme. No tak snáď ten Neapol to dá, lebo však ten Calzona by mohol byť dobrý motivátor, keď trošku ich akože pozdvihol, ale stále tam ešte chýba taká ľahkosť, že oni sú tak v krči dosť.
Hej, ale ak sa im vrátil Osimhen, tak trošku sa polepšili aj v tej ofenzíve a aj s tým Calzonom, akože idú trošku hore, no ale zase teraz s Turínom zase len taká kabaremiza 1-1.
No, mali tam šance, zase, ale zase, čo ma teší je, tak ten Kvíča išiel, akože brutálne, odkedy tam prišiel tento Calzone, a to teraz nie je len o to, že či dáva góly, však ako môžeš mať proste zápas, že ti tam padne všetko, ale celkovo ako reč tela aj to, že ak hraje, tak znovu je to ten Kvíča, ktorý si dokáže obhodiť hráčov a proste sa trošku pohrať, len chýba im tá efektivita, ale tak snáď, akože tú Barcelonu, ktorá sa trápia, dokonca má teraz zraneného De Jonga a Pedriho.
A to sú to veľké straty, no.
To sú brutálne straty. Tak škoda by bola, ak by nepostúpili, hej, ďalej. Hlavne pre talianský futbal do koeficientu, nech máme to jedno extra miesto už definitívne isté. A ono by to bolo aj zaujímavé, ak by, lebo viac menej tie La Liga hrozí, že v štvrťfinále európskych pohárov tak budú mať iba Real Madrid a všetci ostatní vlastne už budú out. Čo by bolo po dlhom čase brutálny neúspech, akože La Liga, a viac menej oni majú, že tiež obrovské problémy. Viac menej mám taký pocit, ako keď my sme mali, že po Calciopoli a po tej finančnej kríze, tak talianská liga išla dole. A jediný tým, ktorý tam dokázal niečo hrať, bol Juventus, ktorý zase bol, že extrémne silný. Že boli viac menej dvakrát vo finále Ligy majstrov a hral taký prím, ale zvyšok Talianska sa trápil. Tak to isté možno čaká aj tých Španielov, lebo oni majú tam tiež nejaké finančné problémy. Ale keď im tam odišiel Messi s Ronaldom, tak aj sponzori tam odišli, takže dole, takže uvidíme. No, ale je to akože obrovský ústup z tých pozícií, čo mali dovtedy, že tam bolo jedno, či v Európskej líge hrala Sevilla alebo Villarreal, a čo teraz viac menej Villarreal dostal z Marseille švorku.
A to je Marseille, má svoje výrazné problémy vo francúzskej líge.
A za druhú stranu, pamätáš sa, ako keď tí ľudia z Varu alebo tí fanúšikovia anglickej ligy tak hovoria, že priemerný tým z Anglicka by dokázal poraziť od Cikova z Talianska, tak teraz prišiel Brighton 4-0. Takže, no, to sú také veci, ktoré tak trošku, že zahrajú pri srdiečku, že ani človek už nemusí potom hovoriť nič, len proste ukáže výsledok a tu máš, hej. Takže toto nás tak môže tešiť. A
čo sa týka ligového koeficientu, tak akože séria opäť zarábala celkom pekne body, ako Lazio to síce s tým Bayernom nezvládlo, ale že aj Fiorentina vyhrala v konferenčnej lige v tom divokom zápase. A teda Rímania úplne rozdrtili Brighton, to bola krása. Ešte obzvlášť teda, že to bolo práve proti klubu z Premier League.
Kto tam no, Slavia.
AC Milano. Pozeral som AC Milano so Slaviou, a teda ako to bol zaujímavý zápas, to ako Slavia o hráča menej, by som povedal, že bola lepším tímom ako kolektívne, len teda
kolektívne určite.
AC má tie individuality, ktoré to rozhoduje, že proste Leao tam vie hodiť a skorovať aj sám. Ale
no, no a zase
ale ak budú hrať takto v odvete v Prahe, jedný aj druhý, tak ešte aby sme sa nebali náhodou, že prídeme o ďalšieho talianského zástupcu.
Ja sa toho zase nebojím. Vieš. Ono to je také, že pre AC Milano namotivovať sa proti, ja to teraz nič proti Slavii, ale proste je to Slavia. Hej. Namotivovať sa proti ním je to také, čo ja viem. Stále je to 2-0 a oni keď, vieš, je rozdiel hrať proti Slavii, keď vyhrávaš 2-0, potom dostaneš gól, nakoniec trošku, ani nie, že zapneš, ale si už to proste zobral Leao a dal gól na 4-2. Asi je treba povedať, že tie dva góly, ktoré dala Slavia, tak to bola akože brutálna efektivita, hej, lebo však Slavia okrem toho nemala nič.
To je pravda, hej, ako boli to krásne góly a také, hej, že skoro z ničoho.
Takže, vieš, akože oni budú musieť tým pádom otvoriť tú hru Slavia, a to sa až uvidí, vieš, že keď otvoríš, vieš, lebo Sparta akože hrala otvorený. Ináč, to som chcel povedať, že ak si sa pýtal, že kto hrá tak intenzívne hrá a rýchlo, lebo to som si teším, že aj to City a vlastne tá Premier League je pomalšia než to, čo hrajú talianské, niektoré, hej, nehovorím, že všetky, ale že tie niektoré talianské týmy hrajú naozaj, že v tempe, a hlavne my. Tak ešte tak Liverpool je taký, že oni hrajú že brutálne rýchlo tiež.
Hej, a ináč to áno, aj ten zápas som pozeral, aj ten som videl, a to ako síce sympatický výkon od Sparty, ale tam sa ukázala aj tá kvalita v koncovke, že Spartania zahodili tie veľké šance, čo mali, o škoda, že Harasli nedal akurát gol, že tam ako top šancu. No a tento Darwin Nunes tam zo všetkého pomaly dal gol. nie najlepší výkon brankára z party, by som povedal poprvé, aj celkovo tej obrany, ale hej, máš pravdu, že ten Liverpool hral tiež takto dosť aktívne a akože inak sa mi páčilo, že akože tento Brian Priske, čo trénuje Spartu, on to dobre prečítal celkom, akože podľa mňa tu urobil to najlepšie, čo mohol, hej, že tá zostava bola, teda tá taktika bola dobre postavená, jak sa snažili o tie rýchle kontry, len už kvalitatívne na to jednoducho nemali. Ale že takto by sa dalo hrať proti Liverpoolu, viem si predstaviť, že aj my by sme mohli hrať takým štýlom.
No to by bolo akože brutálny zápas, lebo Inzaghi a Klopp hrajú presne na tie rýchle, akože na sériu krátkých rýchlych nahrávok a hlavne to hrajú vertikálne a nehorizontálne ako City. Čiže každý má to svoje, my sme veľmi podobní tomu, len máme trošku inú ako keby formáciu, tú základnú, ale ináč keď si to tak zoberieš, tak však tam aj ten, či už Trend alebo Bradley, tak sú dosť ofenzívne a to isté na tej ľavej strane, čiže ono to tam, ten rozdiel medzi nami a Liverpoolom v tom takom, potom už v tej hre je dosť tak nízky, teda malý, hej, že oni, že to je dosť také podobné, akurát, že rozdiel je v tom, že Klopp ten má ten gegenpressing, kým my sa veľmi rýchlo vieme s veľkým počtom hráčov stiahnuť späť a získať loptu na našej vlastne polovici a potom ísť do otvorenej obrany z našej polky a tam tým, že máme extrémne rýchlych hráčov, ktorí sú mimochodom, že extrémne presní, lebo naozaj tie nahrávky, vieš, také tie oblúčikovité, že obídeš troch obrancov a lopta si nájde už útočiaceho hráča, tak to je neobliteľné, že ako to vieme robiť. Čiže toto sú také možno, že malé rozdiely, ale bol by to podľa mňa, že brutálny zápas Liverpool s Interom.
Hej, to by som si pozrel, ale to sa nestane teda, keďže
to sa bohužiaľ nestane. Hlavne kolo končí. Ale že by som na to nadviazal, tak uvidíme, že ako si Slavia poradí s AC-čkom, keď AC-čko bude hrať vonku, opäť nebudú nejakým spôsobom namotivovaní, lebo je to proste Slavia, ale budú musieť oni dať dva góly. Lebo jedna vec je brániť výsledok a snažiť sa proste nedostať nejaké proste góly na to, alebo teda, že aby ten gólový rozdiel nebol nejaký extrémne veľký, čo vlastne aj nebol, však 4-2 zase nie je až taká katastrofa. Na druhej strane teraz budú musieť dávať oni dva góly a tým pádom budú musieť tú hru otvoriť a uvidíme, že ako budú brániť. Či už Pulisika, alebo Lea. Theo Hernández je rýchly, takže
bude to... Ale ja si nemyslím, že aj napriek výsledku, že by Slavia akože chcela doma nejak ako zatlačiť AC, alebo čo, oni budú hrať stále taký ten, akože budú sa snažiť to vysoké tempo a proste fyzicky ísť do tých Milančanov a budú dúfať, že sa im proste podarí dať nejaký rýchly kontaktný gól a možno, že im tam niečo padne, že by to nejak zdramatizovali, ale nemyslím si, že na to, aby vyslovene sa snažili nejak tlačiť a to by bola aj úplná samovražda práve kvôli tomu,
práve,
že tam majú vylačať aj rýchlych hráčov.
No veď práve, vieš, ale na druhú stranu Milano, veď si to aj videl sám, hej, že Milano si dokáže tú hru kontrolovať, respektíve držať loptu, hej. A zase je treba povedať, že mali 20 strelí, 9 strelí na branu, Slavia mala 2 strelí na branu, hej, dali 2 góly, akože sa tom... Dobre, je pravda, že mali tam tú červenú kartu, ale jednoducho... A plus Gabi hral akože katastrofálne, to bol katastrofálny výkon toho obrancu. Tak ako to tak bolo, hej, vieš, ale oni keď naozaj si povedia, že chceme postúpiť, a teraz si ešte zober, že máš, že oni majú na lavičke, budú mať Okafora, Benasera, Chukwueze tam je, tak Musach, čiže aj keby sa stalo, nebude, že by Slavia vyhrávala 2-0, tak oni stále tam vedia dať takú silu, že ich no jednoducho tam nevidím priestor na to, že by ono, ak budú naozaj chcieť, že postúpiť ďalej.
Akože áno, oni si to asi ustrážia, no ale
ako... Neviem, či si, ak si pamätáš, že keď sme hrali my so Slaviou a tiež to bolo taká reči, že my, keď sme potom prehrali s tým Dortmundom, takže teraz my prídeme na Slaviu a že ani zo stov Slavia, nakoniec sme ich tam dali 3-1. Neviem, či to je nejaký extra výkon, teda výsledok, ale keď si tak matne pamätáš ten zápas v tom roku 2019, tak to sme ich tam akože stlačili a to Slavi akože si myslela, že nás porazí. Čo je, akože je sympatické na jednej strane.
Oni nás vtedy trápili na San Siro, keď sa hralo. Tam sme mi to nejak v závere, to tam tuším.
Barela, no.
Barela zachraňoval, no, takže o to boli potom sebavedomejší doma a preto tam boli tie reči.
No a nakoniec potom prišla tá realita, čiže uvidím, akože oni teraz si môžu možnosť sebavedomí, lebo ako to bolo vidno aj na tom Trpišovskom, že tam povedal, čo to tam hovoril. Aha, áno, že škoda, že dostal červenú kartu, lebo chcel vidieť, že ako by hrali jeho hráči proti AC-čku, ale teraz Slavia naozaj nemá až taký tým, ako mala proti nám, lebo však nemajú ani Coufala, ani Součka. Čiže ako ja si, ak by náhodou AC Milan nepostupilo, tak to by bola katastrofa pre nich, pre reputáciu AC Milana. Ale na druhú stranu, no stačí, že ak Rím postupí, čo asi postupí, Atalanta má dobrú východzú pozíciu, Fiorentina tiež asi postupí a verím tomu, že aspoň my postupíme, tak už si myslím, že to extra miesto už by talianska liga nemala stratiť.
Obzvlášť, keď teda Angličania už majú von dva týmy z Lige majstrov a tak ďalej, že tie iné ligy tam nemajú nejaké dominantné týmy a nejak viacere.
Áno, no a hlavne oni majú až 8 týchto tímov, sa im tam počíta, nám 7, čiže tým pádom, keď Brighton vypadne, tak stále si im bude počítať 8, ale body už budú robiť len 5 a to ešte neviem, ako dopadne Aston Villa a West Ham, ktorý prehral. Takže oni tiež akože uvidíme, že čo to bude, ale ja si myslím, že tak ten super počítač Opta dáva na 90%, že my získame, alebo teda talianská séria získa to jedno extra miesto určite. Druhú tam favorizuje anglickú ligu, že teda, že my a Angličania získame tie dva extra miesta pre tie ligy, do ligy majstrov teda.
Hej, ktorá sa teda bude v novom formáte konať. Konečne by to mohlo byť zaujímavejšie aj pre európskeho diváka, keďže doteraz tam tuším postupoval len víťaz ligy majstrov z Európy, že hral s víťazom tam z tej Južnej Ameriky, nie?
A čo myslíš teraz? Jasné, hej. Hej, ale ja teraz hovorím akože o Lige majstrov, že o rok, aby sme mali my dva. Teda nie, že my dva, ale že by série A mala nie, že 4, ale 5 týchto účastníkov. Ale hej. Tak do série A na majstrov sa svetla klubov pôjdu Inter a Juventus. To už je viac menej asi aj jasné. Ten jediný, kto ich môže obehnúť, tak je Neapol, ale takto Neapol by tuším musela vyhrať Ligu majstrov, že by ich obehol v bodoch. Alebo musela by ísť nejako vysoko, neviem, že Ligu majstrov asi nie, ale asi semifinále, alebo také niečo by musel urobiť, že by ich nakoniec obehli. Takže môžeme sa tešiť na stredu, a teda na útorok a stredu, veríme tomu, že v útorok Neapol postupí cez Barcu a hlavne my v stredu porazíme, respektíve postupíme v Madride. Určite tam budeme mať plno tých našich fanúšikov, čiže atmosféra bude vybičovaná. Myslím si, že naše ešte by ich mohli aj prekričať, lebo predsa len tá španielská atmosféra je trošku odlišná od tej talianskej a máme sa na čo tešiť.
Takže držte palce v Európe všetkým talianským tímom, v sérii a samozrejme Interu. Naďalej počúvajte náš podcast, budeme sa opäť snažiť si potom čo najskôr zhodnotiť aj zápas s Atletikom, aj ďalší zápas, ktorý nás čaká s Neapolom v lige. A opäť nejaké, povieme si, opäť nejaké zaujímavosti, nielen okolo Interu, ale celkovo z futbalového prostredia.
Tak ďakujeme za pozornosť, príjemné počúvanie a Forza Inter.
Forza Inter a čaute.